Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI Bold Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Selain memperluas area pencarian Air Asia, Basarnas juga membantu pencarian Black Box. Jaksa Agung berharap surat edaran Mahkamah Agung memperlancar eksekusi. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Kepala Badan SAR Nasional, Marskal Madya TNI FH Bambang Sulistyo mengatakan, sektor pencarian pesawat Air Asia Kijet 8501 diperluas ke arah barat wilayah prioritas yang berada di luasan 1575 nautical mil. Menurut dia, di area tambahan tersebut terdapat objek yang diduga puing-puing pesawat. Sulistyo mengatakan timnya akan melakukan upaya pencarian korban dan puing-puing kapal yang terbawa arus ke sektor tersebut. Selain itu, menurut Sulistyo, kapal-kapal yang memiliki sistem pencarian di dalam laut akan difokuskan di area tersebut untuk mencari kotak hitam.
Kenapa mulai saya pindah? Karena saat ini frekuensi penemuan keluarga kita sudah mulai menurun, iya enggak? Setelah itu baru kita coba sambil tetap menjaga kemungkinan-kemungkinan masih ditemukannya yang mengambang-mengapi. Saya mulai mencoba memfokuskan di mana itu bodi pesawat yang besar, sambil membantu juga KNKT untuk menemukan black box. Paham ya?
Dalam pencarian ini, Badan SAR Nasional memetakan 4 sektor pencarian dan 2 sektor prioritas. Sulistyo mengatakan sejak awal timnya tidak langsung mencari di sektor prioritas karena khawatir kehilangan korban akibat terbawa arus. Sulistyo menambahkan kini tim di lapangan fokus mencari di sektor prioritas karena semakin hari kuantitas penemuan korban dan puing pesawat semakin sedikit. Ia menduga objek telah terbawa arus ke arah barat. Kementerian Luar Negeri siap menyampaikan notifikasi kepada Kedutaan Besar Negara Sahabat yang warga negaranya teridentifikasi sebagai korban jatuhnya pesawat Air Asia. Kementerian Luar Negeri telah membuat kesepakatan dengan Kepolisian RI terkait pembagian tugas dalam proses identifikasi korban Air Asia rute Surabaya-Singapura yang jatuh di Selat Karimata di sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa, seperti yang dilaporkan Kompas, mengatakan pihaknya sudah menyepakati mekanisme dengan Kepolisian Republik Indonesia, karena itu di bawah mereka. Mengenai proses pemulangan jenazah, Menteri Retno mengatakan Kementerian Luar Negeri hanya bertugas menyampaikan notifikasi. Sementara proses pemulangan merupakan tanggung jawab operator penerbangan terkait. Diduga ada 7 warga negara asing yang berada di pesawat Air Asia Kijet 8501. 1 merupakan warga Singapura, 1 warga Inggris, 1 warga Malaysia, 1 warga negara Prancis, dan 3 orang warga negara Korea Selatan. Sejumlah negara terus memberikan empati atas tragedi jatuhnya pesawat Kijet 8501. Perwakilan dari Uni Emirat Arab yang didampingi Direktur Disaster Victim Identification DVI Internasional Indonesia, Anton Castilani, mendatangi posko DVI Polri di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya, Selasa, untuk mengidentifikasi korban Air Asia. Menurut Anton, mereka menawarkan 5 tenaga medis, jadi pihaknya terima karena tugas kemanusiaan. Menurut Anton, spesialisasi tenaga yang ditawarkan beragam. Ada spesialis forensik, DNA, dan sidik jari. Sebelumnya, tim DVI Polri juga menerima bantuan tenaga medis dari Singapura, Korea Selatan, Australia, dan Malaysia. Total tenaga identifikasi yang bekerja saat ini lebih dari 200 orang. Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Marskal Madya TNI FH Bambang Sulistyo mengatakan, seluruh kekuatan personel tim SAR gabungan dan alat sudah berada di lokasi operasi pencarian pesawat Air Asia. Jadi tidak ada lagi kekurangan alat, tidak ada lagi kekurangan sistem di misi operasi. Hal tersebut dikatakan Bambang Sulistyo dalam keterangan pers di kantor pusat Basarnas Jakarta seperti yang dikutip dari Republika Selasa. Dikatakan pada operasi pencarian hari ke-10, cuaca bersahabat, sehingga sejak pukul 06.05 waktu Indonesia Barat, personil tim SAR gabungan di lokasi pencarian sudah mulai bekerja. Bahkan beberapa penyelam sudah turun di sektor prioritas kedua yang baru ditetapkan Basarnas. Menurut Bambang, hingga Selasa pagi total korban jatuhnya pesawat Air Asia di sekitar Teluk Kumai, Kalimantan Tengah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi 37 jenazah. Serpihan dari pesawat turut dievakuasi untuk keperluan penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura. Berdasarkan surat nomor AU -008/30/6/DRJU/DAU pada 24 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengatakan maskapai penerbangan Air Asia Indonesia melanggar ketentuan rute penerbangan yang sudah disepakati kedua pihak. Surat tersebut menyatakan izin penerbangan Indonesia Air Asia pada rute Surabaya-Singapura hanya diberikan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Terkait pernyataan Singapura yang mengatakan bahwa Indonesia Air Asia telah mendapatkan izin penerbangan pada hari Minggu di negaranya. Pelaksana tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Joko Murjatmojo menegaskan Indonesia dan Singapura memiliki kewenangan tersendiri dan tidak dapat diintervensi.
Apa yang diputuskan oleh pihak otoritas penerbangan Singapura itu mutlak kewenangannya mereka. Pemerintah Indonesia tidak perlu ikut campur dan pemerintah Malaysia Singapura juga tidak harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Demikian juga ketika pemerintah kita memberikan persetujuan kepada Indonesia Air Asia atau airline lain, maka tidak perlu mempertimbangkan atau mendapatkan persetujuan dari negara yang akan didatangi. Yang penting kapasitas slotnya tersedia di keberangkatan, di bandara keberangkatan, kemudian hak angkut yang telah di.
Lebih lanjut, Joko menegaskan pihak Singapura dalam konferensi persnya menyatakan perusahaan penerbangan harus tunduk kepada peraturan di negaranya dan Indonesia, sehingga perusahaan penerbanganlah yang seharusnya menyesuaikan kapasitas yang tersedia di kedua negara. Joko berjanji pihaknya akan memberikan sanksi kepada siapapun yang bersalah tanpa ada diskriminasi. Para peneliti politik menyampaikan gagasan untuk mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Efektivitas sistem pemerintahan presidensial sangat ditentukan oleh sistem pemilu dan sistem kepartaian yang berlaku. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Nur Hasim, pada Senin 5 Januari dalam seminar awal tahun bertajuk Membangun Pemerintahan yang Demokratis, Stabil, dan Efektif, merekomendasikan sistem pemilu paralel. Sistem pemilu paralel adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan prinsip pemilu proporsional dan prinsip mayoritarian. Sebuah sistem yang kursi anggota Dewan yang tersedia di setiap daerah pemilihan adalah tunggal sehingga terjadi perebutan dan persaingan antar calon dilakukan secara bersamaan.
Kalau kita lihat di dalam konteks hubungan ketiga sistem pemilu, sistem perwakilan dan sistem atau kepartaian dengan sistem presidensial itu, saya kira ada beberapa hal yang bisa menjadi pertanyaan yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa kuat lemahnya sistem presidensial ditentukan apakah kombinasi sistem pemilu proporsional dengan multipartai itu cenderung dapat menghasilkan multipartai yang moderat ataukah multipartai yang ekstrem.
Sistem pemilu proporsional saat ini cenderung tidak menghasilkan pemenang mayoritas. Selain itu, dengan sistem pemilu proporsional, dukungan terhadap presiden di parlemen relatif kecil. Nur Hasim mengharapkan dengan menerapkan sistem pemilu paralel, pemerintahan dapat berjalan efektif, stabil, dan sekaligus demokratis. Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengapresiasi diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 mengenai peninjauan kembali hanya satu kali. Menurut Prasetyo, surat edaran tersebut memperlancar eksekusi mati dan dapat memberikan jalan keluar bagi kebuntuan pelaksanaan eksekusi mati. Prasetyo di Jakarta Selasa seperti kutip Kompas mengatakan, surat edaran Mahkamah Agung tersebut tidak menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun kalau peninjauan kembali atau PK. Yang kedua, tidak ada novum atau mengada-ada. Tentunya saat diajukan di pengadilan negeri pasti ditolak. Namun berbeda apabila memang ditemukan bukti baru yang patut dipertimbangkan, maka pengajuan PK akan dilanjutkan di Mahkamah Agung. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Sutarman akan diganti pada tahun 2015 ini. Namun sebelum proses pergantiannya itu, muncul banyak perdebatan elit politik yang menginginkan Kapolri baru memiliki rekam jejak yang sangat baik dan berjiwa reformis. Demikian diungkapkan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI Abu Bakar Al-Habsi kepada media dalam acara Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi di Jakarta.
Calon Kapolri harus paham sebenarnya ya, saat ini sampai pada tahun tahap mana reformasi yang sedang dilakukan di internal lembaga kepolisian. Kemudian dia harus memiliki komitmen untuk melanjutkan proses reformasi tersebut agar berjalan dengan baik. Nah, pada tahap ini calon Kapolri harus memiliki wawasan dan upaya untuk menjalankan segala upaya untuk itu. Memastikan terwujudnya penyelenggaraan kegiatan operasional Polri yang bersih dan bebas KKN. Memastikan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatnya kapabilitas, akuntabilitas, kinerja birokrasi Polri.
Selain itu, Abu Bakar Al-Habsi juga mengatakan sosok Kapolri baru harus mampu memposisikan Polri sebagai pengayom masyarakat, membawa institusi Polri lebih harmonis dengan Tentara Nasional Indonesia, dan mampu meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan pemerintah perlu menentukan batas atas dan batas bawah harga minyak mentah dunia yang diikuti sebagai acuan harga bahan bakar minyak nasional. Sri Adiningsih di Yogyakarta Senin seperti yang dikutip dari Republika menjelaskan meskipun mengikuti harga minyak di pasar internasional namun tetap memiliki batas atas dan batas bawah sendiri yang ditentukan secara imajiner. Menurut Adiningsih, masih tergolong wajar jika pemerintah mengikuti harga minyak dunia jika kisarannya paling tinggi $70 hingga $90 Amerika per barel. Namun apabila harga minyak dunia telah mencapai $100 per barel atau lebih, maka perlu dipertimbangkan lagi untuk menjadikannya sebagai acuan. Ditambahkan, meski harga minyak dunia sekarang sedang turun, namun tetap memiliki tren kenaikan dalam jangka panjang. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, apa pentingnya mendirikan kantor perwakilan KPK di daerah? Komisi Pemberantasan Korupsi berencana akan membuka kantor perwakilan di sejumlah daerah untuk mengefektifkan pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Pendirian kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi ini bisa terwujud bila mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sabto Prabowo, mengatakan, pengajuan pembentukan kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi ini memungkinkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana pendirian kantor perwakilan di daerah ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Satu di antara pihak yang tidak setuju adalah Wakil Presiden Yusuf Kala. Dia menilai rencana pembukaan kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah tidak perlu. Menurut Kala, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi tempat mafia hukum apabila pembukaan kantor perwakilan tanpa disiapkan pengawas yang ketat serta didukung personil yang bagus. Sementara itu, banyak pihak yang setuju terhadap rencana pembukaan kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah, di antaranya ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradipto. Dia mengatakan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah menjadi lebih penting, karena kasus korupsi di daerah akan semakin rumit, terutama dari sisi pengelolaan keuangan. Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan selama ini lemah dalam penanganan kejahatan korupsi, karena itu dibutuhkan kemampuan yang lebih mengikat. Otonomi daerah memang telah melahirkan raja-raja korupsi di daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Jo Hermansyah Johan memaparkan, kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 318 orang sejak pemilihan kepala daerah langsung digelar. Data Badan Pengawas Keuangan menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara selama periode 2003-2013, pengelolaan anggaran daerah yang mengandung unsur pidana ditemukan 432 kasus dengan nilai Rp42,71 triliun. Data ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah untuk menyelamatkan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Walaupun kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah sangat penting, namun perlu kajian lebih mendalam sebelum direalisasikan. Jangan sampai nasib Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah ini nanti sama saja dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan level daerah yang selama ini memiliki kewenangan dalam bidang tindak pidana korupsi, tetapi kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 Januari 1931, Thomas Alva Edison mengajukan permohonan hak patennya yang terakhir. Thomas Alva Edison adalah penemu yang mengembangkan banyak peralatan penting. Alva Edison merupakan salah seorang penemu pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan. Pada tahun 1870, Edison menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Pada tahun 1879, Edison berhasil menemukan lampu listrik, kemudian ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Edison dipandang sebagai salah seorang pencipta paling produktif pada masanya, memegang rekor 1093 paten atas namanya. Di bidang pelistrikan, Edison tidak hanya mengembangkan idenya hingga diperolehnya bohlam listrik atau from idea to invention. Namun ia juga mengembangkannya lebih lanjut hingga bohlam listrik tersebut berguna dalam prakteknya dan secara komersial memperoleh sukses besar. Pada 6 Januari 1931, Thomas Alva Edison mengajukan permohonan hak paten yang terakhir. Pada 18 Oktober 1931, dia meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kami beralih ke peristiwa tanggal 6 Januari 1919, Theodore Roosevelt meninggal dunia. Theodore Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-26. Menjabat dua kali masa jabatan pada tahun 1901 hingga 1909. Sebelum menjadi Presiden, Roosevelt adalah Wakil Presiden Amerika Serikat di bawah Presiden William McKinley. Jabatan Presiden diperoleh ketika Roosevelt menggantikan Presiden William McKinley yang dibunuh pada usia 42 tahun. Roosevelt sudah diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat yang termuda. Roosevelt berasal dari Partai Republik. Pada masa jabatan pertama, ia tidak memiliki wakil presiden. Lalu pada masa jabatan kedua, ia didampingi oleh wakil presiden Charles Fairbanks. Presiden ini masih saudara dekat Presiden Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika yang ke-32. Sementara itu, peristiwa pada tanggal 6 Januari 1980, Indira Gandhi kembali terpilih sebagai Perdana Menteri India. Perjalanan politik Indira Gandhi dimulai saat terpilih menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1966, menggantikan Perdana Menteri saat itu Lal Bahadur Shastri yang meninggal dunia. Pada tahun 1971, Indira menang dalam pemilu nasional dan kembali menjadi Perdana Menteri. Namun pada tahun 1975, ia dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu 1971 tersebut. Indira menolak hukuman itu dan menyatakan diri tidak bersalah. Ia kemudian memberlakukan situasi darurat di India. Selama periode ini, Indira melakukan kontrol ketat terhadap berbagai aspek kehidupan di India dan memenjarakan banyak oposannya. Pada tahun 1977, Indira menyelenggarakan pemilu untuk meredam kritik bahwa dirinya telah menginjak-injak demokrasi di India. Namun kali ini Indira Gandhi kalah dan tersingkir dari kursi Perdana Menteri. Pada pemilu 1980, Indira Gandhi kembali terpilih sebagai Perdana Menteri, namun pada tanggal 31 Oktober 1984, akibat kebijakan represifnya terhadap kelompok Sikh, Indira ditembak pengawalnya sendiri yang berdarah Sikh. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 6 Januari 1949, Inggris mengakui kedaulatan Republik Rakyat Cina, RRC. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Cina dengan ia sendiri sebagai ketuanya. Beijing dinyatakan sebagai ibu kota Republik Rakyat Cina. Pemerintah Mao lalu menjalin hubungan dengan Uni Soviet, sehingga malam harinya pemerintah Uni Soviet menyatakan pengakuannya bagi Republik Rakyat Cina serta memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Nasionalis Cina di Taiwan yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Negara-negara satelit Uni Soviet ikut menyatakan pengakuannya bagi Republik Rakyat Cina. India pun ikut mengakui kedaulatan Cina pada tanggal 30 Desember 1949 dan disusul Inggris pada tanggal 6 Januari 1950. Ketika Inggris mengakui kedaulatan Republik Rakyat Cina, maka saat itu pula pemerintah Republik Nasionalis Cina memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Suara Indonesia, Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai izin rute Air Asia Surabaya-Singapura dibekukan. Tetaplah bersama kami di www.voi.go.id. Saudara pendengar, Menteri Perhubungan Ignatius Johan mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang melanggar prosedur dan aturan yang berlaku. Langkah itu diambil terkait jatuhnya pesawat Air Asia KC-8501 yang terbang pada Minggu 28 Desember. Menteri Johan menegaskan, Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tidak pernah memberikan izin kepada Air Asia untuk penerbangan pada hari itu. Namun ATC memberikan izin dan Bandara Juanda juga memberikan izin. Untuk itu pihak Kementerian Perhubungan menerjunkan tim untuk menginvestigasi pihak-pihak yang diduga memberikan izin liar, yaitu terbang tersebut. Semua yang terbukti menyeleweng akan dijatuhi sanksi. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor 008 tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014, perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014-2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia Air Asia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Izin itu untuk periode 26 Oktober 2014 hingga 28 Maret 2015. Sementara itu diketahui ternyata Air Asia juga membuka layanan rute tersebut pada hari Minggu, 28 Desember 2014. Karena pelanggaran itu, Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan Joko Muryatmojo telah membekukan izin penerbangan Air Asia rute Surabaya-Singapura yang berlaku sejak 2 Januari 2015. Dia menegaskan bahwa izin dibekukan sampai ada hasil investigasi. Joko juga mengungkapkan pihaknya tidak menerima laporan dari unit pelaksana kerja slot akan pelaksanaan penerbangan. Padahal lembaga itu melakukan pengawasan. Unit pelaksana kerja slot berada di bandara yang terdiri dari anggota kantor otoritas bandara, navigasi, dan operator bandara. Tim Kementerian Perhubungan, kata Joko, juga akan bertolak ke Singapura yang memberikan izin kepada Air Asia Indonesia untuk beraktivitas penerbangan di luar izin. Padahal kesepakatannya tidak menerima penerbangan tanpa izin. Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Angkasa Pura I, Tommy Sutomo, menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan izin penambahan jadwal penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura. Bandara itu, kata Tommy Sutomo sebagai penyedia infrastruktur. Pengamat penerbangan Ruth Hana Simatupang mengatakan bahwa pengubahan jadwal penerbangan itu berlatar belakang unsur bisnis. Menurut Ruth Hana, perubahan itu berdampak pada aspek keselamatan penerbangan. Sementara itu, Otoritas Penerbangan Sipil Singapura, CAAS, menyatakan AirAsia rute Surabaya-Singapura telah mengantongi izin untuk penerbangan harian. Seperti dilansir Channel News Asia, izin terbang musim dingin utara untuk periode 26 Oktober hingga 28 Maret 2015 sudah dikantongi maskapai tersebut. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Kepala Badan SAR Nasional Marskal Mada TNI FH Bambang Sulistyo mengatakan sektor pencarian pesawat AirAsia KZ-8501 diperluas ke arah barat wilayah prioritas yang berada di luasan 1575 nautical mil. Kementerian Luar Negeri siap menyampaikan notifikasi kepada Kedutaan Besar Negara Sahabat yang warga negaranya teridentifikasi sebagai korban jatuhnya pesawat AirAsia KZ-8501. Sejumlah negara terus memberikan empati atas tragedi jatuhnya pesawat KZ-8501. Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Marskal Madya TNI FH Bambang Sulistyo mengatakan seluruh kekuatan personil tim SAR gabungan dan alat sudah berada di lokasi operasi pencarian pesawat AirAsia. Berdasarkan surat nomor AU/008/30/6/DRJU/DAU pada 24 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengatakan maskapai penerbangan AirAsia Indonesia melanggar ketentuan rute penerbangan yang sudah disepakati kedua pihak. Para peneliti politik menyampaikan gagasan untuk mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Jaksa Agung HM Prasetyo mengapresiasi diterbitkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 mengenai peninjauan kembali hanya satu kali. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Sutarman akan diganti pada tahun 2015 ini. Namun sebelum proses pergantiannya itu, muncul banyak perdebatan elit politik yang menginginkan Kapolri baru memiliki rekam jejak yang sangat baik dan berjiwa reformis. Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan, pemerintah perlu menentukan batas atas dan batas bawah harga minyak mentah dunia yang diikuti sebagai acuan harga bahan bakar minyak nasional. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Aceh untuk mengenal lebih dekat air terjun Pria Laut. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui live streaming, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui SW 9525 kHz. Saudara pendengar, Pulau Weh atau Weh adalah pulau vulkanik kecil yang terletak di barat laut Pulau Sumatera, masuk ke dalam Provinsi Aceh. Kota terbesar di pulau ini adalah Sabang. Pulau ini sudah diakui keindahannya oleh masyarakat dunia, kaya akan terumbu karang yang masih alami dan punya surga bawah laut. Selain itu, Weh juga memiliki beragam wisata alam yang menawan. Salah satunya adalah air terjun Pria Laut. Air terjun ini merupakan salah satu air terjun indah di Sabang yang berhulu dari Gunung Sarung Keris yang berada di tengah hutan dengan aliran air bertingkat. Letaknya di Desa Pria Laut, Sabang, Nanggur Aceh Darussalam. Dari pusat kota Sabang, air terjun ini berjarak sekitar 12 km. Untuk sampai ke Desa Pria Laut, Anda dapat menggunakan ojek motor maupun menyewa kendaraan. Untuk ke air terjun Pria Laut, dibutuhkan tenaga yang ekstra karena Anda harus berjalan kaki sejauh 1 km melewati bebatuan terjal dan menyeberangi sungai. Ada yang menarik dari perjalanan menuju air terjun ini, bila beruntung Anda dapat melihat biawak laut yang merupakan binatang endemik Pulau Sabang. Selain itu, bila datang di bulan Juni-Agustus di sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani oleh kupu-kupu yang berwarna-warni. Perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Sesampainya di air terjun Pria Laut, rasa lelah Anda akan langsung terbayarkan setelah melihat keindahan pemandangan alam air terjun ini. Air terjunnya mengalir di antara tebing dan bebatuan. Kemudian airnya jatuh ke kolam berkedalaman 1,5 meter dengan luas 10 meter persegi yang berair jernih. Di kolam inilah Anda dapat berenang sambil menikmati sejuknya udara dan keindahan alamnya. Puas berenang, duduklah di atas batu yang terletak di pinggir kolam. Tanpa sadar, Anda akan merasakan ada sensasi berbeda. Ada banyak ikan yang berkumpul di bagian kaki yang tercelup karena sedang menikmati kulit mati. Ini merupakan spa gratis yang bisa Anda nikmati di sini. Saudara pendengar, di kawasan air terjun Pria Laut belum ada penginapan. Jadi bagi Anda yang ingin menginap, Anda harus menginap di kota Sabang. Di kawasan wisata ini juga belum ada rumah makan. Jadi bawalah perbekalan makanan Anda secukupnya. Untuk menuju Sabang, Anda bisa memulai perjalanan dari kota Banda Aceh, ibu kota Aceh, dengan transportasi laut. Anda dapat menggunakan kapal motor ekspres dan feri dari pelabuhan Ule Lewu di Banda Aceh menuju pelabuhan Balohan di Sabang. Perjalanan dengan kapal motor ekspres memakan waktu sekitar 45 menit, sedangkan kapal feri sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Pria Laut. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tour de Pangandaran. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW 9525 kHz. Pendengar, Pangandaran adalah salah satu destinasi wisata di Jawa Barat yang menarik perhatian tidak hanya wisatawan domestik, melainkan juga wisatawan mancanegara. Terletak di semenanjung pantai selatan Jawa Barat, sekitar 91 km dari Ciamis, Pangandaran menawarkan pasir pantai hitam dan putih, ombak yang tenang, dan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Terdapat beberapa pantai yang menawarkan atraksi menarik, di antaranya Pantai Penanjung yang cocok untuk wisata keluarga, hingga Pantai Timur yang cocok bagi penggemar olahraga ekstrim seperti jet ski dan banana boat. Kawasan wisata ini juga mudah diakses. Dari Jakarta terdapat penerbangan dengan rute Jakarta-Pangandaran yang dilayani oleh Susi Air serta transportasi darat lainnya. untuk menjelajahi dan menikmati keindahan Pangandaran, sebuah kegiatan wisata bertajuk Tour de Pangandaran akan berlangsung pada 17 hingga 18 Januari 2015. Bagi penggemar touring, Anda dapat turut serta bersepeda menuju Pantai Pangandaran yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Barat tersebut. Kegiatan berupa touring bersepeda menuju Pantai Pangandaran ini berjarak 107 km dari kota Tasikmalaya. Acara Tour de Pangandaran merupakan ajang silaturahmi bagi pencinta sepeda yang diselenggarakan oleh komunitas Bike to Walk Tasikmalaya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini terbuka untuk seluruh penggemar sepeda, namun demi ketertiban, maka Tour de Pangandaran 2015 hanya menerima 500 peserta. Pendengar, kegiatan touring ini merupakan ajang kebersamaan, bukan adu cepat ataupun balap. Namun tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan, sehingga dalam perjalanannya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, para peserta dapat saling mengakrabkan diri satu sama lain agar tercipta rasa kekeluargaan dan kebersamaan selama perjalanan. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga sebagai kampanye penggunaan sepeda khususnya di kota Tasikmalaya dan kota yang terlewati. Dan untuk event kali ini, sudah banyak yang mendaftar, para penggemar sepeda bukan hanya dari kota Tasikmalaya, akan tetapi dari luar kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Cirebon, Bekasi, Depok, Sumedang, Sulawesi, Kalimantan, dan kota-kota lainnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Tour de Pangandaran. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Foy, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop, Astrid Sartiasari. Sebagai perjumpaan awal, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Astrid Sartiasari berjudul Terpukau. Selamat mendengarkan.
Aku memang belum beruntung untuk menjatuhkan hatimu. Aku masih belum beruntung, namun tinggi harapanku untuk hidup berdua denganmu. Aku sempurna hidup berdua denganmu.
Saudara Astrid Sartiasari yang lahir di Surabaya 27 Januari 1982 terlahir dari seorang ayah bernama Ali Bashir dan ibu Siti Kustiah ini menghabiskan masa sekolahnya di Surabaya. Sejak masa sekolah di Surabaya, Astrid banyak menyambut penghargaan di dunia tarik suara. Salah satunya adalah Best Vocal Festival Band SMA se-Surabaya. Astrid sempat bergabung dengan sebuah band namun akhirnya bubar. Adalah Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokal Astrid mengajaknya untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003. Bukan hanya sampai di situ, Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Jovi dengan membawakan single anyar karya Jovi berjudul Tak 100%. Ia juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle, Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu yang berjudul Merpati Putih yang dibawakan oleh Astrid berikut ini. Selamat mendengarkan.
Sehangat
Saudara, akhir tahun 2005, Astrid merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, dark pop. Single unggulan album ini, Cinta Itu, terasa sekali kesan gelap dengan bunyi sound minimal. Lagu Cinta Itu menjadi theme song film Mirror bersama tiga lagunya yang lain, yaitu Ku Mau Kamu, Selamanya, Cahaya Cinta, dan Perpisahan. Tahun 2006, Astrid berkolaborasi dengan grup band Saint Loco dalam lagu Kedamaian yang hadir dalam album Vision for Transition. Bulan Februari 2007, Astrid kembali merilis repackage dari debut album Astrid dengan menampilkan hit single Jadikan Aku yang Kedua. Lagu yang menjadi juara di ajang kompetisi Cilapop 2006 ini merupakan lagu buah karya M. Novi Umar. Lagu berirama centil dan sedikit childish diaransemen oleh Tangan Dingin, Bongki, dan Hatim. Barulah pada tahun 2010, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan Tak Ingin Dicintai. Baiklah pendengar, sebagai penutup acara Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Astrid yang berjudul Tentang Rasa dan Tak Ingin Dicintai. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku tuk sejenak lelah di bahu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Selamat.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Aku tak ingin dicintai bila tak sepenuh hati. Aku tak ingin dimiliki bila tak sepenuh hati. Aku tak mau kau sayangi bila kau setengah hati.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.